miskipani mind imestama. Kas ei võinud doktor jätta rohtude nimekirja Davidile, et too koju jõudnud siin ära käiks, sest torm oli ju algamas? Või tahtis doktor, et ma seda ruumi näeksin? Nimelt mina, et ma loeksin siit välja mingi teate. Ebahariliku väljanägemisega kirst. Mis seal oli? Astusin ettevaatlikult lähemale. Põrandalauad kriiksusid jalge all. Võpatasin süüdlaslikult ja vaatasin üle õla. Olin peaaegu valmis selja taga kedagi nägema. Asetasin lambi kirstu kõrvale põrandale. Kollane valgus langes otse initsiaalidele MHM luku all. Ma poleks pidanud teiste asjadesse piiluma. See polnud tõesti minu asi. Katseks puudutasin lukku. Lukk oli lahti. Uudishimu sai minust võitu ja ma tõstsin kaane. Kirst oli sügav ja polnud ääreni täis. Tõstsin lambi ja piilusin sisse. Naise riided, kleidid, karusnahaga kaetud naiste müts. Siis siit võttis doktor McNeil mulle kleidi tol päeval, kui vanad heomu jõkke laskis kukkuda. Lõngavupsid orgatud vardad. Lõng tundus lambivalgel kollasena. Võibolla oli ta kunagi olnud valge. Ujedelt võtsin lõnga enda kätte. See oli lõpetamata beebijakk. Tumm tunnistus katkenud elust. Ema ja laps. Panin tillukese jakikese õrnalt tagasi sinna, kust ma ta leidsin ja sulgesin tõtakalt kirstukaane. Peab võtma medikamendid ja kodupoole teele asuma. Viisin lambi pudeli riiulile. Iga purk ja pudel oli hoolega sildistatud. Ühes purgis olid tühjad kapslid täitmiseks, teises korgid. Naela otsas rippus kimp arveid. Mitu rida rohupudeleid. Üks rida märgitud steriilne, ülejäänud steriliseerida. Nagu kõik külearstid, pidi ka doktor McNeil ise endale apteekriks olema. Võtsin taskust tarvilike rohtude nimekirja ja panin lambi kõrvale riiulile. Imelikud sõnad. Minu jaoks päris hieroglüüfid. Võttis aega enne, kui ma suurte pudelite sildid läbi vaatasin ja vajaliku leidsin. Kui ma tarvilikud pudelid üles olin leidnud, jäi veel iga ühest paras jagu steriilsesse pudelisse valada, sest mulle oli selge sõnaliselt kästud. Mitte mingil juhul ärge kõike ära tooge. Seda ei tohi juhtuda, et mu varud ühegi ravimi poolest olematud oleks. Lõpuks sai kõik tehtud. Vaatasin ringi, et leida mõni karp või korv, millega pudelite hulk sadula taskusse viia. Mitte midagi, ainult uhmer ja uhmri nui. Lõpuks ei jäänud mul muud üle, kui nui välja võtta ja pudelid uhmrisse toppida. Mis üle jäi, ladusin taskusse. Nüüd oli mul tunne, et peab kiirustama. Polnud aimugi, kui kaua mul siin aega on läinud. Panin lambi ruttu riiulile, keerasin tahi maha, puhusin ära, panin ukse kinni ja keerasin lukku. Tormiraev oli järele andnud. Sadas endiselt, aga tasakesi. Ainult puhuti kõmises kaugel kõu. Nöpsil oli hea meel mind näha. Ta nuhutas mu kätt, nagu tahaks ruttu minema saada, et sooja talli jõuda. Paigutasin rohupudelid hoolikalt sadula pauna. Viisin uhmri tagasi ja tõmbasin ukse kinni. Hüppasin sadulasse ja ratsutasin nii kiiresti, kui julgesin missioni poole. Oli paljustki mõlgutada. Nüüd, kus Landi oli missioni majas haige, saatsime väikese Kai ettevaatuse mõttes koju. Varsti nägime, et Landi oli kiuslik ja nõudlik patsient. Ehkki tema haigusjuhtum ei paistnud olevat tõsine. Isegi õhtune temperatuuri tõus polnud liiga kõrge. Ma võin eksida, ütles doktor McNeil möönvalt, kui ta ühel õhtul Landi palaviku kraadis. Tüüfus on mind ennegi lollitanud. Tüüfusel on mitu nägu. Ta esineb variaablimalt kui ükski teine haigus, mida ma tean. Mis nägusid? Küsis Preili Alice. Noh, mõtleme järele. Arst vaatas lakke. Koliit, meningiit, malaaria, nefriit, influenza, pneumoonia, endokardiit. Aitab, see käib mul üle mõistuse. Aga doktor McNeil, ütlesin mina. Ma arvasin, et Föllaitil oli nii tüüfus kui kopsupõletik. Õigus, oli. Pneumoonia võib olla tüüfuse tüsistus. Kui me komplitseeritud juhtumitest räägime, siis seal pool Kaarnemäge on mul paar värsket juhust. Liiga palju. Homme tulen, võibolla pean ööseks jääma. Lootsin palavikuliselt, et arsti äraolekul ei juhtu midagi kiireloomulist. Aga vaevalt sai ta teil silmist kaduda, kui paraadukse taga seisis Roob Allin pakilise teatega, et Ruby May Beckiga olid lood pahasti. Will, tema abikaasa, oli toonud Veskile sõna, et see edasi toimetataks. Tema ise ei saanud nooriku juurest kauemaks ära jääda. Kas Will mingid üksik asju ei teatanud? Küsisin Roobi käest. Ei. Kas ta arvab, et tegemist on tüüfusega? Ütles, et ta ei oska öelda. Ainult, et naine on väga haige. Lihtne tareke, mida Will Beck endale Inglise mäe tagumisele küljele ehitas, paiknes hoopis vastassuunas, kui Kaarnaorg, kuhu doktor McNeil läks. Pidi minema keegi missioni majast. Roob tuli ühes minuga Preili Alice'i käest nõu küsima. Kui Alice oli kuulnud, kuidas lugu on, ei kõhelnud ta hetkegi. Loomulikult ma lähen, nii pea kui vajalikud asjad kokku saan. Ma tulen kaasa, ütlesin. Mõtlikult vaatas naine mulle otsa. Ei, Kristi, see pole parim nõu. Me ei tea, kui kaua see võib kesta. Sul on niigi küllalt tegemist Landi ja Vanda Änniga. Hebalesin. Ma polnud Preili Alice'ile kunagi vastu rääkinud. Aga mu vaimusilma ette kerkis pilt Ruby Mayst, kuidas ta seisis Davidi selja taga köögilävel ja mind üle mehe õla vahtis minu esimesel hommikul missioni majas. Mõtlesin, kuidas ta mul ümber maja ja väljas sabas käis ja mul lausa hulluks pidi ajama. Äkitselt teadsin, mida ma pean tegema. Ruby May on algusest peale minu erikompsuke olnud, ütlesin. Teie suust olen ma seda ütlust kuulnud ja ütlen nüüd tagasi. Ma pean minema. Ma ei arvanud, et Preili Alice selle kahtluse alla paneks. Ega pannudki, ainult üllatas mind küsimusega. Kas sa tahad tõepoolest minna? Jah, tahan. Mitte paljalt kohuse tundest. Ma hoolin Ruby Mayst ja tahan teda aidata. Uurivalt vaatas ta mind. Olgu, ütles ta vaikselt. Aga kas Ida võtab Landi eest hoolitseda? Naeratasin vastuseks. Usun, Preili Iidast on saanud tõeline sõber. Sest saadik, kui me sisse piiratud olime. Ma räägin temaga, enne kui läheme. Vajalike asjade kokkusaamisega mõtles Preili Alice medikamente ja muud arstiabiks tarviliku. Sest peale, kui ta mägedesse tuli, oli tal olude sunnil tihti tulnud põetaja või ämma emanda rolli astuda. Pakilistel puhkudel, nagu näiteks kirkaga purustatud jalg või ootamatult alanud sünnitus, oskas ta päris asjatundliku abi anda, kui arsti käe pärast polnud. Ta küsis sageli doktor McNeililt raamatuid lugeda ja esitas arstile küsimusi, kuni too enam välja ei kannatanud. Piibu suust võttis, mõnusalt tugitooli istus ja naisele terve loengu maha pidas. Mida teha rebendite või luumurdude puhul? Kuidas toime tulla lihtsamate sünnitustel esinevate komplikatsioonidega? Kuna Preili Alice'il oli hea mälu ja eriline oskus teoreetilisi teadmisi praktiliselt rakendada, oli ta palju omandanud. Ta oli tellinud endale Philadelphia's sünnitusabiks vajalikud riistad ja kandis arstipauna alati sadula taskus kaasas. Jälgisin, kuidas ta Pauna sisu kontrollis. Kraadiklaas, mis nägi välja nagu otsikuga sulepea. Tavaline kuuldetoru, väikesed traadist asjakesed, mis pidid olema splendid luumurdude jaoks. Tilluke piirituslamp, mitmesuguseid süstlaid ja sonde. Imelik ristapuu, mida ta speekulumiks nimetas. Mitmesuguseid ravimipudelikesi ja salvitopse. Pekki tares punetas Rubi Mei kõrge palaviku käes. Näojooned olid pingul, silmad läikisid. Oh, kui haige ma olen, ägas ta. Tal oli raske hingata. Iga sõna pani õhku ahmima. Vett, Will, veel. Mul on janu, palun. Preili älis kraadis teda, vaatas keelt ja katsus pulssi. Tuli voodi juurest eemale ja andis meile märku toast välja minna. Paar küsimust, Will. Millal see algas? Eile hakkas end haigena tundma. Ütles, et külg teeb hingates valu. Eile? Ja armuline Preili. Sinna maani oli nagu ikka. Vaata, Will. Ta on sul tõsiselt haige. Palavik 104. Võibolla tüüfus. Võibolla mitte. Ei oska veel öelda. Kui siis pole tegemist tavalise haiguskuluga? Arvate? Ma tahan öelda, et haiguse algus on harilikust erinev. Aga ühes asjas olen ma küll kindel. Rubi meil on kopsupõletik. Kardetavasti kahepoolne. See tal on. Mida me tegema peame? Ta pole üldse köhinud, eks? Ei. Oleks parem, kui ta köhiks. Parem kui köhiks, küsis Will umbusklikult. Sellepärast, et ta kopsud on umbes, mähised. Oleks mul upsu juurt olema. Mida te ütlesite? Lihtsalt mõtlesin valjusti. Will, kuidas on lood sibulatega? Sibulatega? Mida paganat, mõtlete õhtusöögiks või? Ei, mitte söögiks. Will nägi välja niisama hämeldunud nagu mina. Sibulatega on ikka, vastas ta. Kas pusseli jagu tuleb? Tuleb ikka. Sibulad on laka peal. Kõrvitsad ja õunad ka. Siis proovime sibula hautist teha. Teatas Preili Alice reipalt. Kõlbab küll. Puder hautis aitab mõnikord. Too sibulaid, palju sibulaid ja nuga koorimiseks. Mitu nuga? Ja me hakkame sibulaid koorima. Täna öösel poiss saad sa alles kibedat tööd teha. Noor abielumees naeratas laialt. Ta oli suurt kasvu, lihaseline ning laiade õlgadega, aga mitmeski mõttes veel poisike. Tundes kergendust see üle, et saab midagi teha, sikutas ta end kätte jõul hooga läbi luugilakka. Varsti oli ta tagasi. Silmapesukaus ja kapp sibulaid täis. Asusime koorima ja lõikuma, nagu Preili Alice ette näitas. Tema ise rebis pleegitamata kodukootud linast kangast parajateks lappideks. Silmapilk hakkasid silmad vett jooksma. Kanged sibulad, nentis Will. Mõju on vägev. Naeratasin. Vaata, kui suur hunnik tahab koorimist. Me vesistame juba nagu titad. Kes seda enne kuulnud on, et keegi sibulatega tohterdab? Hüüdis Will ja pühkis varrukaga nägu. Küllab peab Preili Alice sellega läbi ajama. Mis käepärast? Tema tunneb asja. Egas midagi, koorisime edasi ja lasksime silma veel voolata. Päris kentsakas oli vaadata, et seda vett ka nii palju oli. Igatahes ei lasknud kipitavad silmad ja pisarad meil Rubi Mei pärast hirmul olla. Niipea, kui üks kastrul täis sai, hautas Preili Alice sibulad ühtlaseks pudruks. Määris siis kuuma sibulahautist riidetükile ja asetas mähise Rubi Mei rindkerele. Vaatasin, kuidas ta toimetab. Naise kätte liikumisest aimus armastust. Ta ei katsunudki ennast kuidagi nakkuse eest kaitsta, kummardudes haige tütarlapse üle ja õnnistades teda oma kätega. Nõnda mulle paistis. tuba oli täis õnnistust. Nii pea, kui kastrul tühjaks sai, täitsime meie, Will ja mina, selle uuesti. Et järgmist mähist panna, aitas Will Breil ja Alice'il oma naist pöörata, et saaks panna puderhautise seljale. Me peame teda muud kui pöörama, selgitas Breil ja Alice. Ehkki keedukolle polnud veel päriselt valmis ja see külg lahti, oli tuba varsti sibulauru paksult täis. Ajataju kadus, teadsime vaid, et väljas on pime. Küllap oli öö käes. Mu nuga lõikus sibula koorde. Ime tabaselt kokku pandud, sibul. Mõtlesin, et tähelepanu haisult kõrvale juhtida. Sibulat ei taha ma vist küll elu peale enam näha, söömisest kõnelemata. Üks kiht, teine kiht, katki lõigata. Kujutlesin, et tulen põetajale appi, nägin end teeniva inglina ja sähsulle, selle asemel koorin sibuleid. Breili älis seisis leelõuka juures ja segas uut kastrulitäid sibulaputru. Juuksed kleepusid õhetava näo külge, higipiisad pärlendasid meelekohtadel ja ülahuulel. Määris sibulaputru suure lusikaga hoolikalt linaste lappide vahele. Paneme selle jälle peale, ütles ta. Ja ma tõttasin appi, hea meel, et saab jalgu sirutada. Paistis, et Rubimei ei tajugi enam, mida tema ümber tehakse. Ta higistas ohtrasti, higi voolas ojadena mööda meelekohti alla. Voodi oli märg. Breili älis mähkis tütarlapse mitme paksu teki sisse. Ikka ja jälle istus ta voodiservale, tõstis tütarlapse pead ja laskis tal juua, nii palju kui ta jaksas. Kui Breili älis vahetas jahtunud mähise kuuma vastu, märkasin, et ta peopesad olid villis. Las mina panen vahelduseks kompresse, ütlesin. Las teie käed puhkavad natuke. Ma panin tähele, kuidas te seda teete. Saan hakkama. Naine noogutas hajameelselt. Tema tähelepanu oli Rubi meile keskendatud. Ennast või oma käsi ta ei märganudki. Selle saladuse on ta selgeks saanud. Kuidas teisi inimesi armastada? Ta armastab neid tõepoolest. Ta ei hoidu millestki. Seda kogesin ma väikese pööli, Mounti, opaali ja föllaitiga. Kõige rohkem föllaitiga. Kas ma suudaksin Rubi meis näha seda, mis mulle föllaitis nõnda kallis oli? Jah, natuke. Niisugune armastus nagu Breili Alice armastus ravib. Äkitselt olin kindel, et meie võidame. Rubi mei saab terveks. Natukese aja pärast sain hetkeks välja lipsata, et paar sügavat sõõmu mägi õhku hingata. Puhte tähed paistsid. Koit ei saa enam kaugel olla. Otsisin üles suure vankri, väikese vankri, Marsi ja Veenuse. Kuskil huikas kummituslikult töökull. Kuulsin, kuidas toas rüsinal üle põranda tõtati. Ukse peale jõudes nägin Willi ja Breili Alice'i Rubimei poole ruttavat. Ilma ette hoiatamata oli Rubimei istukile tõusnud ja köhis metsikult. Will ei osanud midagi ette võtta. Seisis ja liigutas mõttetult käsi. Köha oli sügav ja lahtine ja pani voodi vappuma. Siis tuli Rubimei suust tumepunast mädast röga. Breili Alice haaras kausi ja hoidis tüdruku suu ees. Mina tõttasin jooksujalu pead ja selga toetama. Mis imet, et ta haige oli, niisugune jõledus kopsus. Pöörasin pea kõrvale, et mitte öökima hakata. Köhi kõik välja, laps, välja kõik. Selle poole me püüdlesime, tubli. Uus köha hoog ja röga voolas kaussi. Nüüd aitab, ütles Breili Alice. Heida pikali ja puhka natuke, sa paraned. Õrnalt asetas ta rammetu tütarlapse pea padjale ja asus kohe tegutsema. Võttis määrdunud teki voodist ära ja hakkas koristama. Vett on vaja, Will. Rõõmuhõise oli kirjutatud Preili Alice'ile näkku. Saite sellega korda, ütles ta Willile ja mulle, nagu oleks tema osa olnud tühine. Ma pole veel näinud, et sibulapuder nii hästi mõjuks. Tal oli kopsu abstsess. Aga ma usun küll, et nüüd hakkab ta paranema.